Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušalci, današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija posvećeno je dijelu i liku češkog kompozitora i dirigenta Bedřicha Smetane. Bedřich Smetana je utemeljio češki nacionalni muzički stil. Njegovo stvaralaštvo je bogato i raznovrsno. Privlačila ga je vokalna i instrumentalna muzika, ozbiljna i komična opera, simfonijska poema, klavirske kompozicije i drugo. Smetana je postigao svjetsku slavu operom Prodana nevjesta, uzdigavši, po sopstvenim riječima, komičnu operu do nivoa ozbiljnog. Poslušajmo uvertiru iz ove opere. Thank you.
muzička enciklopedija.
Bedřich Smetana je želio da svi znaju kakve igre imaju Česi. Češke igre su klavirske kompozicije mnogo originalnije od klavirskih kompozicija pod Šumanovim, Listovim i Chopinovim uticajem. U prvom dijelu nalaze se 4 polki. U drugom, značajnijem, susrećemo 10 čeških plesova. U nastavku emisije poslušajmo igru pod nazivom Furiant iz ovog ciklusa.
Thank you.
Muzička enciklopedija.
Smetanina kamerna djela nisu brojna. Ona obuhvataju klavirski trio, dva gudačka kvarteta i kompoziciju za violinu i klavir pod nazivom Iz domovine. Najznačajnija od tih djela, trio i gudački kvartet u e-molu, duboko su autobiografska. Gudački kvartet u e-molu poznat je pod nazivom Iz mog života. U njemu je kompozitor opisao svoje srećne, ali i bolne trenutke i dao svoju istinsku autobiografiju napisanu jezikom kojim je najbolje vladao. Slušat ćemo prvi stav iz ove kompozicije Bedřicha Smetane.
Thank you.
Muzička enciklopedija.
Uprkos teškom životu i gluvoći u posljednjim godinama, Smetana je nalazio snage da komponuje. Tada je nastao i ciklus simfonijskih poema Moja domovina. Svaka od 6 poema iz ovog ciklusa predstavlja samostalnu cjelinu, ali sa međusobnim tematskim i misaonim vezama koje ih sjedinjuju. One opisuju ljepote Smetanine rodne zemlje. Slušat ćemo drugu simfonijsku poemu iz ciklusa Moja domovina, koja nosi naziv Vltava.
Muzička enciklopedija.
To bi bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja, s Bogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.